Kā norāda Ķīnas politikas vērotāji, iepriekšējo 5 gadu laikā Si Dzinpiņa vadībā tika izskausta galējā nabadzība, notika valsts aktīva iesaistīšanās tehnoloģiju, attīstības un izglītības jomās, kā arī faktiski atjaunot kontroli pār Hongkongu. Arī īstenoti bargi epidemioloģiskie pasākumi, lai pēc iespējas zemāk noturētu COVID-19 upuru skaitu. Taču ilgstošo ierobežojumu dēļ arī spēcīgā Ķīnas ekonomika piedzīvo izaicinājumus. Sabiedrībā pieaug neapmierinātība un bažas rada arī aizvien biežāk izskanējusi vēlme apvienoties ar Taivānu. Eksperti aicina pievērst uzmanību arī tam, vai Si Dzinpiņam netiks piešķirtas arī komunistiskās partijas priekšsēdētāja pilnvaras, kas faktiski liecinātu virzīšanos pretī viena cilvēka valdīšanai.